Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji Johannes Hahn u Skopju poručio da se nada otvaranju pregovora Evropska unija Makedonija.
Mi bi hteli na početku iduće godine da komisija preporuči početak pregovora i sada smo sigurni nego ranije da će zemlje članice dati saglasnost o takvoj preporuci.
Američki kongresmen Elliot Engel u Prištini.
Ovde gradimo slobodno društvo. Želimo da se osiguramo da je ono što slobodnije i što otvorenije, da nema korupcije i onoga što može da šteti društvu.
Istražujemo, može li prijedlog deklaracije o osudi rehabilitacija pripadnika okupacijskih snaga i kvislinških formacija na prostoru Srbije popraviti štetu nastalu spornim sudskim procesima? Zašto na području nekih kantona u BiH Srbi nisu ravnopravan narod?
Nemamo pravo na jezik, pravo na pismo, pravo na nacionalnu grupu predmeta, samo pravo na zapošljavanje, pravo na članstvo u upravljačkim strukturama.
Zahuktava se kampanja na temu selektivnih abortusa u Crnoj Gori.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko oslovi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši logoraši iz cijele Bosne i Hercegovine krenuli su iz Sarajeva u Hag, gdje će u srijedu biti izrečena prvostupanjska presuda bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša.
Nadam se da je tužilaštvo uspjelo dokazati njegovu direktnu odgovornost u planiranju i izvršenju genocida i zločina protiv čovječnosti na području Bosne i Hercegovine.
Kao članica NATO-a Crna Gora ima veće odgovornosti u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, ali ima i veću podršku alijanse, poručila je američka ambasadorica u Crnoj Gori Margaret Uehara.
Naredni korak je da se koriste alatke, tradicionalne alatke krivičnog pravosuđa, kao što je oduzimanje imovine i prikrivene operacije da bi se zaustavili teroristi prije nego što udare.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je uključivanje Sjedinjenih Američkih Država u rješavanje otvorenih tema u procesu euroatlantskih integracija Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier izjavio je da očekuje od stranaka izabranih u parlament da se uključe u razgovore o vladi nakon što su propali pregovori o formiranju koalicijske vlade.
Alle in den Bundestag gewählten politischen Parteien.
Sve političke stranke koje su izabrane u Bundestag imaju obavezu prema javnom interesu. One treba da služe zemlji. Od svih očekujem spremnost da se uključe u razgovore kako bi se uskoro formirala vlada.
Prethodno je kancelarka Angela Merkel izrazila žaljenje što Kršćansko-demokratska unija, Kršćansko-socijalna unija, liberali i zeleni nisu našli zajednički jezik.
Vjerovali smo da smo na putu na kome bismo mogli da postignemo dogovor, naravno uz kompromise koji bi rezultirali formiranje koalicije sa veoma različitim partnerima. U svo uvažavanje za liberale, žao mi je što nismo pronašli rješenje. Ovo je dan za duboko preispitivanje o tome kako ići dalje u Njemačkoj. Kao kancelarka učinit ću sve da osiguram da se ovom zemljom dobro upravlja u narednim teškim sednicama.
Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe pristao se povući i sastavio je pismo ostavke, javio je CNN pozivajući se na izvor blizak pregovorima sa generalima u Harareu. U međuvremenu vladajuća stranka je najavila da će u utorak početi proces opoziva Mugabea. Legendarna češka tenisačica Jana Novotna preminula je u 49. godini nakon duge i teške bolesti u rodnom Brnu. Novotna je obilježila tenisku povijest, bila je jedna od najboljih tenisačica u 90-ima, u bogatoj karijeri osvojila je i Wimbledon.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski povjerenik za proširenje Johannes Hahn u dvodnevnom je posjetu Makedoniji. Sastao se sa državnim vrhom zemlje, ali i predstavnicima opozicije. Naš Blagoja Kuzmanovski prenosi da je evropski povjerenik zadovoljan do sada postignutim reformama, ali ima još posla za uraditi kako bi zemlja nastavila put prema euroatlantskim integracijama.
Mi bi htjeli na početku iduće godine da komisija preporuči početak pregovora i sada smo sigurni nego ranije da će zemlje članice dati saglasnost o takvoj preporuci. Treba istrčati posljednji kilometar ili pola kilometra ovog maratona. Cilj će biti postignut ako počnemo pregovore i mi posvećeno radimo na tome. Hahn je rekao da stvari idu u dobrom smjeru, ali da treba još da se radi, naročito u reformi bezbednosnih službi, pravosuđa i administracije. On je pozvao opoziciju da bude konstruktivni kritičar da bi se ispoštovali svi rokovi i datumi o kojima ima dogovora. Premijer Zaev je informisao o preuzetim aktivnostima u delu hitnih reformskih prioriteta u sudstvu, kontroli obaveštajnih službi i kompletnoj depolitizaciji i profesionalizaciji administracije. On je istakao da domaće reformske mere i aktivnosti u spoljnoj politici nikada nisu bile dinamičnije i da se intenzivno radi na poboljšanje odnosa sa svim susjedima, uključujući i Grčku, sa kojom se ubrzano radi na rješenje problema.
Zato očekujemo sa pravo Republika Makedonija da stane del.
Zato sa pravom očekujemo da Republika Makedonija postane deo strategije o proširenju Europske unije, koja treba da bude saopštena u februaru iduće godine. Očekujemo da dobijemo čistu preporuku za ulazak u Evropsku uniju i datum za početak predpristupnih pregovora sa Unijom. Osim susreta sa premijerom Zaevim, Hahn se danas sastao i sa nekolicinom ministara u makedonskoj vladi, u čijim sektorima se očekuju krupne reforme, ali i sa predstavnicima političkih partija i nevladinih organizacija. Na pitanja našeg radija dokle je realizacija plana za prva tri mjeseca koja su istekla u oktobru, iz vlade su nam odgovorili da od ukupno 73 mera realizovano je 59, ili oko 81%, a da je preostalih 14 mera u toku. U odgovoru se navodi da su mere kompletno realizovane u oblastima sobranja, Ohridskog dogovora, medija i reforme javne administracije. Najslabije ide realizacija u delu imenovanja, gdje je završeno samo 33%, kažu iz vlade, dodajući da se to odnosi na naznačenja članova upravnih i nadzornih odbora, predstavnika diplomatsko-konzularnih predstavništava, Saveta javnih tužilaca, Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Kosovo će u iduće 4 godine uz pomoć programa Američke agencije Korporacija milenijskih izazova raditi na unapređenju ekonomskog rasta i smanjivanju siromaštva. U Prištini su tim povodom boravili američki kongresmen Elliot Engel i glavni operativni službenik korporacije Jonathan Nash. Priredila Amra Zainelli.
Kongresmen Elliot Engel navodi da je borba za pristup Kosovu u MCC bila duga i teška, pre svega zbog teških uslova, ali i zbog toga što Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, odakle pojedine procjene dolaze. On dodaje da će ovaj grant podržati vladu, transparentnost, borbu protiv korupcije, te da je pravi program u pravo vrijeme za pravu državu. To je veoma važno jer ovdje gradimo slobodno društvo. Želimo da se osiguramo da je ono što slobodnije i što otvorenije, da nema korupcije i onoga što može da šteti društvu, a u tome će pomoći i MCC, navoje Engel. Kako prvi čovjek ove agencije Jonathan Nash kaže, MCC radi sa zemljama koje su posvećene ekonomskim slobodama, koje investiraju svoje ljude i koje vladaju pravedno. Ovaj program, dodaje on, predstavlja priznanje Kosovu za postignut napredak tokom prethodnih godina. Program će trajati 4 godine, ali naša namera je da podržimo napore vlade u uspostavljanju mehanizama, okvira i pristupa koji će biti održivi godinama, navodi Nash. Vladavina prava i nezavisno pravosuđe, dodaje Engel, veoma su važni u borbi protiv korupcije i stoga je potrebno dosta rad u tim oblastima, što će MCC program podržati. Korupcija mora da se razbije i mislim da je vlada želi da uradi pravu stvar. Ne samo da je vlada zadovoljna s ovim programom, oni žele da postanu deo Evropske unije, žele da su deo NATO i stoga shvataju da korupcija treba da bude ograničena. To je glavni problem i zato mislim da ovaj grant je je jako važan jer će pomoći u transparentnosti, a to je zaista način da se ukloni korupcija, navodi Engel. Neš ističe da postoji visoko poverenje u vladu Kosova da napreduju s provođenju ovog programa s obzirom da su u pitanju razvojni prioriteti Kosova, dok su američka vlada i MCC tu da podrže reforme. Naročito kada je u pitanju transparentna i odgovorna vladavina, povećat ćemo količinu podataka koji će biti dostupni javnosti, što će im pomoći u donošenju odluka, dok će privatnom sektoru, civilnom društvu i vladi omogućiti da zajedno rešavaju probleme. Verujemo da što je veća transparentnost, što su dostupniji podaci, to su veće mogućnosti da se suzbije korupcija. Veoma smo uvereni da je vlada Kosova spremna i posvećena tome da se ovaj program uspešno sprovede, naglasio je Neš. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Pitanje konstitutivnosti naroda u Federaciji BiH definirano je odlukom Ustavnog suda BiH. No, na području pojedinih kantona Srbi nisu konstitutivni narod. Od 10 kantona u 4 kantona, i to sa hrvatskom većinom, kantonalni ustavi nisu usaglašeni sa Ustavom Bosne i Hercegovine, iako su tendencije da se pitanje konstitutivnosti riješi izmjenama izbornog zakona, tako nešto, vjeruju poznavaoci, prilika je samo zamagljivanje stvarnog stanja i neispunjavanje ustavnih odredbi koje nemaju dodirnih točaka sa izbornim zakonom. Priču ima Dženana Halimović.
U 4 kantona, što je zamalo pola Federacije Bosne i Hercegovine, Srbi nisu konstitutivan narod. Njihova prava, premda zagarantovana ustavom u kantonima s hrvatskom većinom, se ne poštuju već 15 godina. Iako su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedavno pokušali amandmanski riješiti ovo pitanje, hrvatski zastupnici u skupštini to nisu podržali, mahom navodeći kako će sve biti riješeno izmjenama izbornog zakona. Međutim, stanje koje traje godinama nije samo pitanje izbora nekoga na neku političku funkciju, ističe Dušan Golo iz koordinacije srpskih udruženja.
Jer mi praktično u životu svakodnevno mi nemamo pravo na jezik, pravo na pismo, pravo na nacionalnu grupu predmeta, samo pravo na zapošljavanje, pravo na članstvo u upravljačkim strukturama. Tamo nas nigdje nema. I ako to na papiru fino stoji, da tamo imamo pravo kao i druga dva konstitutivna naroda.
Lana Prlić, potpredsjednica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kaže kako je upravo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odakle i dolazi, ovo pitanje pokazatelj političkog licemjerstva, uzimajući u obzir kako se predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik tek načelno zalažu za ostvarivanje prava svih, ali bez konkretne namjere za ostvarenje.
Mi svjedočimo zadnjih godina da Dodik i Čović vode neku, što bi rekli, najbolje neprijatelji odnos. Licemjerno je da apsolutno Dragan Čović govori u ime HDZ, odnosno u ime Hrvata. Ja uvijek podlačim činjenicu da Hrvati nisu HDZ. I stalno podlači tezu da su Hrvati mariziran narod u Bosni i Hercegovini, a ne znam i nisam baš vidjela da je Čović posjetio bilo koju hrvatsku porodicu ili na prostoru Republike Srpske. Što se tiče konstitutivnosti Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, imamo očit primjer iz mog kantona, iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje Srbi još uvijek nisu konstitutivni. I tako da je to apsolutno licemjerna politika, odnosno dvostruka igra.
I dok u kantonima u kojima upravo vlada Hrvatska demokratska zajednica nema konstitutivnosti za Srbe, Čović smatra da je neophodno rješavati ova pitanja u paketu.
Mi imamo vrlo jasan stav da na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine treba do kraja realizirati pitanje konstitutivnosti tri konstitutivna naroda. Naravno zaštiti svakog građana, ali kad govorimo tri konstitutivna naroda, kako mislim za Hrvate i sve što govorim za Hrvate na isti način mislim prema bošnjačkom narodu, onim sredinama gdje ih nema ili gdje su velika manjina, jednako tako mislim o srpskom narodu na područjima kao što je područje Mostara. Kada ćemo ova pitanja riješiti, ja jesam za to da ih stavimo na sto i da ih rješavamo zajedno.
Rješenje se, kako to tvrde u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, može naći u izmjenama izbornog zakona, što je, smatra Golo, potpuno zamagljivanje stanja, te se vjeruje preko leđa Srba koji žive na tom prostoru vodi neka druga politička bitka.
Nama nije jasno u kojoj državi se osporava provedba odluke Ustavnog suda. Tu nema veze izmjene izbornog zakona sa konstitutivnošću.
Ognjen Tadić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine, saglasan je s tim da biti konstitutivan podrazumijeva i biti ravnopravan na svakom polju, kako odlučivanja, tako i običnih životnih stvari, poput zapošljavanja, što ukazuje da nije dobra ni konstitutivnost na papiru. Navodi kako ni stanje u Republici Srpskoj, kad su u pitanju manjinski narodi, nije mnogo bolje, ali bar postoje neki mehanizmi. Izborni zakon neće neće mnogo pomoći, jer biti manjina nije nikome u interesu, kaže Tadić.
Suštinski neće biti riješeno čak ni tim putem, prosto zbog toga što sam osjećaj pripadnosti srpskom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine dovodi pojedinca u drugorazredni značaj. Kako će se to izmijeniti? Pa mislim nikako, jer nikakvu evoluciju nisu doživjele ratne politike SDA i HDZ, oni jednostavno ne mogu da prebole te 90. godine i stalno se vraćaju na iste pozicije.
Kroz pitanje konstitutivnosti Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako to ocjenjuju poznavaoci prilika, pokušava se provući mnogo drugih pitanja, koja više na ruku idu onima koji su do sada sprječavali ravnopravnost u svim segmentima javnog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodnaevropa.org.
Može li prijedlog deklaracije o osudi i rehabilitacija pripadnika okupacijskih snaga i kvislinških formacija koji su izvršili ili su sudjelovali u izvršenju ratnog zločina tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Srbije, čak i ako bude usvojen u Skupštini Srbije, popraviti štetu nastalu dobrim dijelom spornim pravnim sudskim procesima ili zaustaviti eventualno nove? Između ostalih govorimo o rehabilitaciji Milana Nedića, o čemu raspravlja Viši sud u Beogradu. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Zakon o rehabilitaciji nije donet da bi se rehabilitovali oni koji su pomagali da se nevini građani Srbije deportuju u logore smrti i da bi se rehabilitovao vojni i upravni aparat Srbije koji je napravio okupator i kvislinška vlada na čelu sa Milanom Nedićem, navode u Socijaldemokratskoj partiji Srbije, čiji su poslanici predali parlamentu predlog deklaracije o osudi rehabilitacija.
Ova rezolucija treba da, ako je moguće, doprinese osvješćavanju ljudi po pitanju vrednosti ovoga društva.
Rekla je za naš radio Milena Bićanin, poslanica SDPS-a.
Te česte rehabilitacije prosto unižavaju vrednosti svih žrtava i svih ideala slobode i mislimo da je to jedan opasan trend koji zaista mora da se zaustavi.
Iako se još nije stišala bura ni od rehabilitacije Dragoslava Draže Mihajlovića, vođe četničkog pokreta za vreme Drugog svjetskog rata iz 2015. godine, usledila je rehabilitacija u prvostepenoj odluci jednog od četničkih komandanata Nikole Kalabića, a pred sudom je i postupak za rehabilitaciju čak i Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade za vreme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Neđo Jovanović, poslanik Socijalističke partije Srbije, kaže da je predlog kolega iz Socijaldemokratske partije Srbije za uvažavanje, te da je SPS u više navrata ukazivao na potrebu izmena i dopuna zakona o rehabilitaciji.
U Skupštini Republike Srbije kroz poslanička pitanja koja sam lično postavljao, isticali neophodnu potrebu da se i zakonodavnim putem riješi pitanje sprečavanja mogućnosti da se rehabilituju ličnosti koje su bile kolaboracionisti sa fašističkim režimom.
Prvi zakon o rehabilitaciji u Srbiji donet je 2006. za vreme prve vlade Vojislava Koštunice. Nova zakonska rješenja iz 2011. koja predviđaju da pravo na rehabilitaciju nemaju pripadnici okupacionih snaga i pripadnici kvislinških formacija koji su izvršili, odnosno učestvovali u izvršenju ratnih zločina, izglasala je skupštinska većina Demokratske stranke Ujedinjenih regiona Srbije i Socijalističke partije Srbije. Aleksandra Jerkov, tada poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, a danas Demokratske stranke, bila je jedna od petoro članova vladajuće većine koji su glasali protiv.
Bila sam protiv zakona o rehabilitaciji 2011. zato što sam smatrala da će on dati osnova za jednu rehabilitaciju bez kraja i početka, bez ulaženja u to koje su zaista bile istorijske ljudi koje rehabilitujemo.
Zakon iz 2011. je nešto bolje, ali opet nije otklonio sve probleme, a krajnje je problematična primjena tog zakona, kaže profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinalić.
Jer se vidi da tu zapravo se ne bavi su toliko standardima suđenja koliko se bavi istorijskom ulogom pojedinih ličnosti koje se rehabilituje.
Istoričari sve vreme upozoravaju da se rehabilitacijom Kvislinga iz Drugog svjetskog rata legalizuje reinterpretacija prošlosti. Među njima i Srđan Milošević, koji je nedavno ocenio da je u Srbiji na delu istorijski revizionizam, koji je u suštini kontrarevolucija. Po njemu jedino rješenje je da zakon iz 2011. prestane da važi, a da se sve prethodne rehabilitacije ponište.
I onda ući ponovo u rešavanje tog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o temi o kojoj se dugo i potiho govorilo u Crnoj Gori, sada i javno, neželjena djevojčica, neželjena sestra, neželjena žena, kampanja je koju je danas pokrenula nevladina organizacija Centar za ženska prava, ne bi li se u Crnoj Gori smanjio broj selektivnih abortusa, a ženskoj djeci dalo pravo da se rode. Tamo je bila i naša Lela Šćepanović.
Tvoji roditelji više žele dječaka i zato nisi dobila priliku da budeš rođena. Oprosti im, tvoja ožalošćena Crna Gora. Tekst je ispisan na posmrtnom plakatu roze boje sa fotografijom djevojčice sa kikicama bez lica, koji se može vidjeti širom Crne Gore, a koji je simbol kampanje neželjena. Na početku kampanje glumica Branka Stanić govorila je danas u ime svih onih crnogorskih nerođenih djevojčica koje na svijet nijesu došle jer su bile neželjene.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, Milica. Ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko oslovi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena. Moji roditelji me nisu željeli. Ja ljutim se ja na njih. I znam da bi ih beskrajno voljela samo kad bi mi pružili priliku. Neželjena. To je ime mnogih djevojčica u našoj Crnoj Gori. Neki roditelji više žele dječake, pa zato djevojčice često ne dobiju priliku da budu rođene.
Ova kampanja ima za cilj da ukaže na razmjere problema selektivnih abortusa u Crnoj Gori. U znak podrške akciji na platou u Univerzitetskom parku u Podgorici okupilo se oko 100 građana i građanki i podržalo akciju Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Na negativnu tradiciju našeg društva u kome su djevojčice manje željene nego dječaci i zbog čega nemaju ni jednako pravo da budu rođene kao dječaci. Tema naše kampanje i naše inicijative jeste upravo da pokrenemo društveni dijalog koji će propitivati i prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška.
Podsjetimo, u Crnoj Gori posljednjih 15 godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica, 110 naprema 100 u korist dječaka, ali su to zdravstvene vlasti priznale tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je 2012. godine tražio da Crna Gora ispita temu mogućih selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici krili i o čemu je Radio Slobodna Evropa prva u Crnoj Gori objavila priču i od tada do danas uradila seriju tekstova. Posljedice selektivnih abortusa se već danas odražavaju na demografiju cjelokupnog crnogorskog društva i u Crnoj Gori nedostaje više od 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Ne bih ja rekla samo podigne svijesti i promjene patrijarhalne norme, nego da ojačamo ženu i porodicu da se odupre takvim patrijarhalnim normama. Jer ovdje mi govorimo o dvije žene koje su u neravnopravnom porođaju. Jedne nerođene ili neželjene, kako su nazvale današnja akcija, koja nema ni šansu jednaku kao dječak da se rodi, ali i druge žene, žene koja je pritisnuta nekim potrebama i željama, pa čak i po cijenu ugrožavanja sopstvenog zdravlja, da zapravo ostvarite određene stereotipne norme koje još uvijek postoje.
Roze posmrtni plakati koji simbolizuju neželjenu i nerođenu crnogorsku djevojčicu uz potresan tekst koji govori o razmjerama selektivnih abortusa u našoj zemlji, vijest je koju su prenijeli i pojedini italijanski i njemački mediji. A danas je u Crnoj Gori počelo potpisivanje peticije protiv selektivnih abortusa, kako je najavila Maja Rajčević, potpisi će biti predati vladi Crne Gore sa zahtjevom da se spriječi zloupotreba prenatalnih testova.
Ovo nije samo naša kampanja. Ovo je sada kampanja čitavog crnogorskog društva i način da nešto uradimo za naše dječake i naše djevojčice. Ovo je kampanja za budućnost crnogorskog društva. Ono što želim da naglasim u samom početku jeste da se u ovoj kampanji ne radi o reproduktivnim pravima žena, to jest o pravu na abortus, koje smatramo neprikosnovenim. Ova kampanja ima za cilj isključivo da utiče na one negativne patrijarhalne vrijednosti koje zbog tradicije muškog nasljednika naše djevojčice stavljaju u neravnopravan položaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proslavljeni hrvatski reprezentativac Dario Šimić najavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Opća je ocjena da je promjena na vrhu potrebna jer je hrvatski nogomet opterećen kriminalom i aferama. Međutim, upozoravaju sugovornici našega Enisa Zebića, rasplet situacije i dalje će ovisiti o politici.
Vratiti povjerenje u hrvatski nogomet, očistiti vrh nogometne organizacije od ljudi sa optužnicama, reorganizirati sudačku organizaciju i klubovima dati za infrastrukturu novac koji sad nestaje negdje u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza. Naglasci su kandidature Darija Šimića za Šukerovog nasljednika na čelu Hrvatskog nogometnog saveza.
Pa ne bi ni kretao ovu priču da ne smatram da ću prikupiti dovoljan broj potpisa i da ću pobijediti u ovoj igri. Ja mislim da nije dobro da se stvari rade na brzinu. Mislim da hrvatskoj javnosti se svako treba predstaviti upravo zbog toga da se vrati povjerenje u hrvatski nogomet.
Šimić u karijeri igrao sa Dinamo, Inter, Milano i Monako. Odigrao je preko 100 utakmica za hrvatsku reprezentaciju. Osnovao je Hrvatski nogometni sindikat koji u 250 slučajeva besplatno zastupao nogometaše. Zajedno sa svojom generacijom, Stipom Pletikosom, Marijem Stanićem i Goranom Vlaovićem, pokušao se suprotstaviti hrvatskom nogometnom establishmentu kroz inicijativu Zajedno za nogomet, ali interes novca bio je jači i sada je shvatio da se stvari može mijenjati samo iznutra, sa čelnog mjesta nogometnog saveza. Kaže da ima potporu predsjednika UEFA Čeferina i predsjednika FIFA Infantina, kao i Infantinovog posebnog savjetnika Zvone Bobana, ali da se oni neće miješati u ove izbore. Poznavatelji problematike kažu da će opet o svemu krajnju riječ imati politika, ali se razlikuju oko prognoza. Novinar komentator portala Index.hr Zvonko Alač u izjavi za naš program podsjeća da je Šimić već dobio protukandidata HDZ-ovog saborskog zastupnika Marijana Kustića, donedavnog člana izvršnog odbora Nogometnog saveza.
Nogomet i Hrvatski nogometni savez je prvorazredno političko pitanje prije svega za HDZ. To je njegov interesna sfera, njegov leno koje ne prepušta nikome i tako će biti i ovaj put. I u tom svjetlu treba gledati kandidaturu gospodina Kustića. Zbog novog zakona o sportu on je svoje mjesto u izvršnom odboru HNS-a stavio u mirovanje, ali znamo svi da nije on tamo slučajno došao, ali znamo svi da su tamo članovi HDZ-a u tročetvrtinskoj većini. Tu je priča poznata. Šimić ima podršku znamenitih nogometaša, brončane generacije, ali znam da to nije dovoljno. Politika će kao i uvijek odlučivati o svemu.
Splitski novinar Damir Petranović podsjeća za naš program da je Kustić član drugog ešalona Hrvatskog nogometnog saveza i HDZ-a i da bi njegov dolazak na čelnu funkciju nogometne organizacije bio samo nastavak Šukerove politike, ali drugim sredstvima, što će o svemu reći HDZ-ov prvi ešalon i premijer Plenković.
Dakle, Plenković je u više navrata jasno kazao da želi depolitizaciju nogometa, a izbor Darija Šimića bi po meni bio dobar korak u tom smjeru. S druge strane, izbor Marijana Kustića bi dokazao jednu od dvije stvari, ili da se dio HDZ-a sam potpuno otrgnuo kontroli, dakle ignorira njegove upute, ili da je Plenković popustio pa je došao do kompromisa da HDZ ipak zadrži nogomet, jel?
A da je doista vrijeme za smjene u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza pjevaju veći vrapci na grani. Prošle godine za komunalije je plaćeno 1,2 milijuna kuna, 4 godine ranije svega 85 tisuća kuna. Bivši nogometaš bez dlake na jeziku Joško Jeličić kazuje ovih dana da je savez prošle godine na mobitele, poštanske usluge i prijevoz potrošio 38 milijuna kuna, a na intelektualne usluge čak 48 milijuna kuna. Znamo da tamo nedostaje intelekta, ali toliko je ipak previše. Zaključio je poznati nogometaš. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I podsjećamo na važnje vijesti dana. Bivši logoraši iz cijele BiH krenuli prema Hagu, gdje se u srijedu očekuje izricanje presude Mladiću. Haradina je zatražio uključivanje Washingtona u rješavanje otvorenih tema na Kosovu. Steinmeier pozvao političke stranke da nastave razgovore o formiranju vlade. Umrla legendarna češka tenisačica Jana Novotna. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.